Până acum, de la în capitolul 4, cu 14, 5, cu 11, am avut o imagine de ansamblu a lucrării Domnului Iisus Hristos. Apoi de la 5 cu 12 la 6 cu 11 am descoperit relația Domnului Iisus Hristos cu cine? În primul rând, cu liderii religioși, da? Care și începutul conflictului cu acești lideri, da? I-a anunțat că Mesia era în mijlocul lor și apoi ei au găsit tot felul de motive ca să îl acuze de încălcarea legii și așa mai departe, pe el sau pe ucenicii săi. Și acum de la 6 cu 12 până la 49 avem relația Domnului Iisus Hristos cu ucenicii, da? Relația cu ucenicii. Imagine de ansamblu a lucrării, relația cu liderii religioși și acum relația cu ucenicii. Și vom vedea că așa e aranjat materialul. Întâi ne sunt prezentați care sunt ucenicii, iar apoi ce învățături primesc acești ucenici. Și de la 12 la 16 este alegerea ucenicilor. Ne referim la cei mai apropiați ucenici. Domnul Iisus Hristos era însoțit, sigur, de mult mai mulți ucenici, mult mai mulți oameni care deciseseră să-L urmeze, dar acum este momentul ca Domnul Iisus Hristos se aleagă un grup mai restrâns care, prin care practic ei vor fi martorii principali ai învierii sale și ei vor fi cei prin care Evanghelia va fi dusă mai departe ulterior. Versetul 12. Haideți să începem cu acest verset, capitolul 6, versetul 12. Cineva să-l citească. Suntem după punctul culminant al conflictului său din de la începutul lucrării, da, cu liderii religioși și ni se spune că în zilele acelea Iisus s-a dus pe munte să se roage și în lumina opoziției pe care o avea Domnul Iisus Hristos a simțit și a dorinței sale de a-i alege pe ucenici, ce nevoie percepe Domnul Iisus Hristos? Să se roage, să aibă călăuzirea Tatălui. Era ceva natural, vedem peste tot în lucrarea Domnului Iisus Hristos, și ar trebui să fie ceva natural și pentru noi când avem ceva de făcut, când avem o lucrare de făcut. Chiar în lucrarea noastră zilnică și în viața de zi cu zi, să simțim această nevoie naturală de a primi călăuzirea lui Dumnezeu. Este singurul loc unde, adică numai Luca ne spune că a fost un timp de rugăciune care cât a durat? Toată noaptea, da? Toată noaptea este cel mai lung pe care îl întâlnim. Versetul 13. Haideți să citim 13 la 16, de fapt. Până la 16, citim. Avem, zice, când s-a făcut ziua, a chemat ucenici, grupul acela mare, și din grupul acela mare i-a ales pe cei 12. De asemenea, tot numai Luca este cel care ne spune că Domnul Iisus Hristos i-a numit apostoli. Acum, și Matei și Marcu folosesc termenul de apostol, dar Luca ne spune că Domnul Iisus Hristos este cel care i-a numit apostol. De fapt, Matei și Marcu nu folosesc decât o singură dată termenul de apostol, pe când Luca îl folosește de 6 ori aici în Evanghelie și apoi de 28 de ori în Fapte. Pentru Luca era foarte important rolul acestor apostoli și modul în care Dumnezeu i-a folosit ca prin ei să pună bazele bisericii și apoi lucrarea și începutul bisericii pe care îl vedem în Faptele Apostolilor. Ce avem cam aceleași, de fapt sunt aceiași pe care îi găsim și în Matei și în Marcu, și știm că unii mai aveau și câte două nume, nu? Simon era și Petru. De exemplu, aici avem, îl avem pe Iuda, fiul lui Iacov, acela este Tadeu, da? Dar Simon Zilotul este Simon Cananeanul din, de la ceilalți evangheliști. Sunt 12. De ce sunt 12 pe care i-a ales? Așa, poate putem poate fi considerată o continuitate a ideii celor 12 triburi, celor 12 seminții. Sigur, unii folosesc ideea asta pentru, și asta pentru a susține că biserica este Israelul și Israelul este biserica, nu? Mai ales cei care folosesc teologia legămintelor ca și cadru de interpretare, însă avem multe alte aspecte și învățături în Scriptură care fac deosebire între Israel și biserică și ca, pentru a putea pune această egalitate între Israel și biserică. Dar ideea de celor 12 poate fi ideea unei astfel de continuități. Până la urmă, Dumnezeu a lucrat întâi cu un popor, nu? Cu poporul Israel, care a avut 12 seminții, și cele 12 seminții, ce trebuiau să facă? Trebuiau să ducă cuvântul lui Dumnezeu, nu? Ei trebuiau să fie martorii lui Dumnezeu pentru întreaga lume. Acum ei au eșuat, au rămas închistați în burdufurile lor vechi, nu? Și vin cei 12 apostoli care vor pune bazele bisericii ce va duce cuvântul lui Dumnezeu până la marginile pământului. Încă un aspect, tot numai Luca este cel care îl numește pe Iuda Iscarioteanul trădător, da? Spune, care s-a făcut vânzător, da? Care a fost vânzător. Asta a fost alegerea ucenicilor. Ce mai putem vedea și învăța din alegerea acestor ucenici? Că nu toți sunt Petru, nu? Nu toți sunt Ioan. Unii sunt mai cunoscuți, alții mai puțin cunoscuți, dar fiecare a avut rolul său. Da? Nu fiecare om are personalitatea lui și Dumnezeu este dispus să lucreze cu fiecare, da? Și să lucreze prin fiecare. Și într-o echipă, ca să duci un lucru la bun sfârșit, nu poți avea oameni de același fel. E nevoie de fiecare cu abilitățile fiecăruia. Unul poate să facă ceva mult mai bine decât poate altul care este în lumina reflectoarelor, dar e nevoie de toți. Și e nevoie până la urmă ca toți să își pună talentul la negoți și să-și pună talentul la dispoziția lui Dumnezeu. Altfel, până la urmă, lucrarea are de suferit și nu va fi la fel de eficientă cum ar trebui și cum Dumnezeu poate să o facă atunci când fiecare se implică. Bun, versetele 17 la 19 ne vorbesc despre faptul că s-au adunat mai mulți oameni. Haideți să le citim, da? 17 la 19. Și ce face Domnul Iisus Hristos? Deci își alege ucenicii, ce face după aceea? Și până la 19, și tot norodul căuta să se atingă de el, pentru că din el ieșeau putere care îi vindeca pe toți. Deci se duce pe munte, se roagă, apoi coboară și zice, s-a oprit într-un podiș, zice Cornilescu, alții numesc câmpie, da? Poate fi acel cuvânt și ca o zonă plată, da, ca un platou în care se găseau foarte mulți oameni, spune ucenici de-ai lui și unii veniți de prin toată Iudeia. Domnul Iisus Hristos ajunsese să fie deja cunoscut în toată Iudeia și veneau ca să-l asculte și să fie vindecați. Ce făcea Domnul Iisus Hristos? Împlinea nevoile fiecăruia în mod gratuit, da, putem spune așa, cu, zice, tot norodul căuta să se atingă de el, din el ieșea o putere. Care putere? Puterea Duhului Sfânt care era peste el. De ce am subliniat chestia asta cu podișul sau câmpia sau zona plată? De ce are importanță? Pentru că urmează de la versetul 20 încolo ceea ce în Matei capitolul 5 la 7 este ce? Predica de pe munte. Da? Predica de pe munte. Acum, întrebarea care și-o pun unii, ce avem aici este predica de pe munte sau este un cu totul alt mesaj într-un alt context spus de Domnul Iisus Hristos? Și cea mai mare problemă în a da răspunsul este tocmai localizarea. Pentru că la predica de pe munte ne spune acolo Matei că era pe un munte Domnul Iisus Hristos. Aici introducerea ne spune că era într-un podiș, câmpie, unii au și numit-o predica de la câmpie pe asta, nu în contrast cu predica de pe munte. Dar, cum spuneam, singura problemă e a localizării, iar cuvântul ăla numit câmpie poate să se refere și la o zonă, un platou, da? Pe care îl așteptau ucenicii și mulțimea și platoul respectiv putea să fie la fel de bine într-o zonă muntoasă, pe munte. Da? Deci nu este neapărat o contradicție și cel mai probabil avem de a face cu același loc și același moment și același mesaj. Da? Avem și aici în Luca, ca și în Matei 5 la 7, predica de pe munte. Însă există diferențe, mai ales în ce privește lungimea. Da? Versiunea lui Luca este mult mai scurtă, nu are decât 30 de versete. Versiunea lui Matei are 134 de versete. Diferența o dă în special, o dau acele lucruri pe care Luca le-a scos și pe care Matei le include, care aveau de a face cu interpretarea legii, da? Și cu aspecte care țineau în special de legea lor mozaică. Luca cui scrie? Le scrie grecilor, le scrie neamurilor, așa că el nu a considerat acele puncte și acele subiecte atât de importante pentru neamuri și pentru greci. Versetele 20 la 26, practic sunt niște alegeri pe care ucenicii trebuie să le facă. Avem în Matei 9 fericiri. Da? Aici de la 20 la 26, Luca ne prezintă 4 fericiri. Matei 9, Luca 4. Matei nu ne prezintă niciun vai. Deci vai de... Da. Pe când Luca ne prezintă 4 vaiuri care sunt paralele cu cele 4 fericiri. Da? Și acest mesaj practic era adresat cui? Ucenicilor. Erau învățături pentru ucenicii Domnului Iisus Hristos și învățăturile astea vorbesc despre două feluri de ucenici. Se vorbește de un fel ar fi ucenicii săraci și care trec prin greutăți, prin probleme, prin suferințe și ceilalți ar fi ucenicii bogați, da? Care n-au nicio grijă, am putea spune. Matei, în fericirile sale, vorbește mai ales și cu modul cum sunt prezentate, vorbește despre cum ar trebui să fie ucenicii. Luca ni prezintă pe ucenici cele două grupuri așa cum sunt și consecințele a ceea ce sunt. Și sigur, provocarea este și întrebarea care se pune este din care grup vrei să faci parte. Da? Ce sunt fericirile? Practic sunt recunoașterea unei anumite stări, dacă vreți, fericite. Da? O stare bună, o poziție bună în care te afli și recunoașterea acelei poziții. Însă fericirile astea, dacă ne uităm la ele, sunt în contradicție cu lumea. Deoarece fericirile astea și cu valorile lumii, nu? Ele ce fac? Resping valorile lumii și ceea ce lumea apreciază, da? Și socotesc ca valoros ceea ce lumea disprețuiește. Da? Haideți să le vedem. Care sunt aceste fericiri? Versetul 20. Uh-huh. Versetul 20 începe și a ridicat ochii spre, nu spre mulțimi, nu spre aia toți veniți de pe toată, nu, ci spre ucenicii săi. Erau învățături pentru ucenici. Da? Apropo, faptul că Luca include această predică de pe munte sau o versiune a ei clar mai prescurtată, ce ne arată? Și adresată grecilor. Ce ne arată? Valoarea pe care învățăturile de aici o au pentru toți credincioșii și pentru toți creștinii, inclusiv în vremurile de acum. Nu putem spune, astea sunt învățături doar pentru vremea împărăției mileniale. Nu, găsim în aceste învățături principii valabile pentru ucenicii din toate vremurile și inclusiv pentru noi, da? Și ferice. Asta însemna și binecuvântat. Cuvântul Makarios este în greacă. Era un cuvânt pe care grecii îl recunoșteau, da? Și ce înțelegeau ei? O stare fericită, mulțumită a cuiva căruia Dumnezeu i-a făcut o favoare, da? Și sigur, pentru greci erau zeii lor, da? Dar aveau în gândirea lor această idee, da? Deci asta este fericirea, da? Starea celui căruia Dumnezeu, starea recunoscută, de fapt, percepută, nu? Că sunt oameni care nu percep harul lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu, deși și nu percep starea fericită în care se află, da? Și, dar aceasta este starea ucenicului căruia Dumnezeu i-a făcut un har, i-a adus o binecuvântare și el recunoaște acel lucru. Bun. Cine sunt primii sau prima fericire? Zice versetul 20, cei care sunteți săraci. Cei care sunteți săraci. Și la ce se referă săracii ăștia? Cei care au renunțat la anumite lucruri, sau nu neapărat lucruri, poate poziții, da? Anumite beneficii pe care lumea le oferă, cu ce scop? Ca să îl urmeze cu credincioșie pe Dumnezeu. Da? Și sigur, această renunțare poate să aducă inclusiv pierderi materiale, o stare financiară mai proastă, poate chiar sărăcie. Da? Și unii dintre ucenici nu deja făcuseră lucrul acesta, nu? Făcuseră pasul acesta, nu? Îi avem pe Petru, Andrei, pe Ioan și fratele său, au renunțat, nu? La afacerea lor cu pește care le aducea pâinea pe masă lor și familiei lor, da? Și când renunți la aia ca să mergi și să-l urmezi pe un învățător, lucrul ăsta îți modifică statutul financiar, nu-i așa? Și spune, deci cine sunt cei săraci? Cei care renunță la un beneficiu pe care lumea îl oferă ca să îl urmeze cu credincioșie pe Dumnezeu. Acum, Matei, dacă ne uităm în Matei la fericirea asta, ne spune care este motivația internă care duce la această motivație. Și care e? Ce spune Matei? Cei săraci în Duhul. Adică cei care sunt conștienți de nevoia lor spirituală. Da? Cei care ajung să fie conștienți că sunt săraci din punct de vedere spiritual și vor să-L urmeze pe Cel care le poate împlini nevoia lor spirituală și acela este Iisus Hristos. Și aceștia, săracii aceștia, în Duhul, iau decizia de a renunța la anumite lucruri, la anumite favoruri pe care lumea le oferă pentru a-L urma cu credincioșie pe Hristos. Și ca de fiecare dintre aceste fericiri are și beneficiul. Da? Ferice de voi care sunteți săraci. De ce? E ferice de voi pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Cu alte cuvinte, renunțați la ceea ce lumea vă oferă acum ca să-L urmați cu credincioșie pe Hristos, dar lucrul acesta ce vă va aduce? Beneficii, da, și veți primi mai mult, da, este ca o investiție în împărăția lui Dumnezeu. Asta este prima. A doua dintre ele, versetul 21. Cineva să-l citească. Acum avem încă două fericiri în acest verset. Primul este care? Cei flămânzi. Sigur, sărăcia și lipsa hranei, da, sunt legate între ele și cel ce renunță la anumite beneficii din partea lumii poate să ajungă și în situații în care să flămânzească. Acum, apropo de flămânzire, flămânzirea, dacă nu ajunge la înfometare și așa, nu a omorât și nu omoară pe nimeni. Uneori ne gândim la flămânzirea asta ca fiind mai rea ca și cancerul, dar nu omoară pe nimeni flămânzirea, chiar uneori e foarte bună inclusiv pentru a pune organismul și a obișnui organismul să lupte și să se obișnuiască. Dar este posibil, nu este plăcută, nu e ceva plăcut, ceva care îl căutăm cu sau confortabil, nu? Este ceva ce ne scoate din zona noastră de confort, de zona noastră de bine și firea noastră în mod natural fuge de orice astfel de scoatere din zona de confort. Ferice de voi care sunteți flămânzi acum și care este promisiunea. Veți fi săturați. Veți fi săturați. Și sigur, aici nu este vorba de flămânzire pentru că te-ai apucat de dietă. Da? Este vorba de a flămânzi pentru că ai luat niște decizii care să te ducă la a-L asculta, a-L sluji cu credincioșie pe Dumnezeu. Da? Și următoarea, ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Da? Ucenicia, observăm că ce implică? Implică și lacrimi și suferință. Avem alte versete în Scriptură, nu, care zic că bucurați-vă întotdeauna. Iarăși zic, bucurați-vă. Dar pe de altă parte, trăim într-o lume în care suntem înconjurați de ce? De păcat. Suntem înconjurați de oameni cu inima împietrită. Și chiar atunci când vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu, nu? Împietrirea oamenilor și respingerea lor, nu? Ce aduce? Aduce întristare, aduce suferință, nu-i așa? Dar zice, ferice de cei care suferă astfel, pentru că ei în cele din urmă se vor bucura. Și apoi versetele 22 și 23 prezintă diferite persecuții. Acum, ucenicii încă nu experimentaseră aceste persecuții, erau încă la începutul lucrării Domnului Iisus Hristos, după moartea și învierea Lui le vor experimenta din plin. Dar haideți să le citim aceste versete și să observați progresia persecuției. Versetele 22 și 23. Observați progresia: urât, izgonit, ocărât și în cele din urmă chiar lepădat numele vostru. Deci de la ură până efectiv la desfințarea caracterului persoanei respective, și este o progresie a persecuției. Și zice, bucurați-vă, de ce? Pentru că răsplata este mare. Și de ce? Pentru că așa a pățit și cine? Profeții din Vechiul Testament au pățit lucrul acesta. Este același tratament pe care Domnul Iisus Hristos îl va experimenta din partea lor. Așadar, este de așteptat să fie prezent și în viața acelor ucenici care vor să-L urmeze cu credincioșie pe Domnul Iisus Hristos. Astea sunt fericirile, cele patru de care se ocupă Luca. Observați că au caracter universal, au de-a face cu ucenicul, indiferent de că e evreu, că nu e evreu, că e grec, că e barbar, că e orice. Deci era valabile pentru orice fel de ucenic. Care sunt vaiurile acum? Și avem versetul 24, care începe cu cuvântul dar. Dar, da? Deci ăștia sunt cei fericiți, dar. Și apoi zice versetul 24, vai de voi bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. Condamnă neapărat, adică orice bogat sau bogăția în sine, acest verset. Ce condamnă? Îi condamnă pe aceia, știți, tânărul bogat care merge la Domnul Iisus Hristos și care e pus chiar în fața acestei alegeri de către Domnul Iisus Hristos. Sigur, el avea inima lipită de bogățiile lui și zice Domnul Iisus, vinde tot și urmează-mă, da? Și pleacă cum? Vai de el, întristat, da? De ce? Pentru că pentru el bogăția a fost mai importantă decât a-L urma cu credincioșie pe Dumnezeu. Și în mod evident, în mod clar, dacă ne uităm în jurul nostru, sigur, nu bogăția în sine este rea, dar bogăția vine cu un mare pericol. Vine împreună cu un posibil set de valori greșit. Vine cu o încredere în cine, în propria persoană. Bogatul are tendința să creadă că el se descurcă, că nu mai are nevoie de nimic altceva, că nu mai are nevoie de Dumnezeu, de sprijinul lui, de protecția lui, da? Bogăția aduce cu sine și pericole. Dar nu ea în sine este problema, ci până la urmă este decizia persoanei dacă va lăsa ca bogăția să-l împiedice să-l slujească cu credincioșie pe Dumnezeu. Și sunt în lumea de astăzi poate prea mulți credincioși pe care Dumnezeu i-a binecuvântat, care au afaceri, care au, dar această afacere și unde îi ține? Îi ține departe de orice, ține de slujirea lui Dumnezeu, de biserică, de părtășia cu frații, pentru că nu mai au timp de altceva. Ei bine, pentru ei este o alegere. O alegere să continue să mărească bogățiile respective sau să îl slujească pe Dumnezeu. Și sunt și auzi de oameni care ajung la momentul în care spun am vândut afacerea și de ce? Pentru ca să pot să fiu la părtășia cu frații, să aud cuvântul lui Dumnezeu. Da? Este o alegere. Și despre asta este vorba. Da? Pentru că vorbim aici de ucenici. Și unii și alții. Și ăia sunt ucenici. Dar cei care aleg bogățiile aici, spune, să nu se mai aștepte să aibă vreo moștenire în împărăția lui Dumnezeu. Nu vorbim aici de mântuire, da? Vorbim de moștenirea lor în împărăția lui Dumnezeu. E mare ispită cu bogăția asta și cu cariera și cu... Și e o ispită care merge toată viața. Chiar și când la un moment dat ai luat o decizie cea bună, are Satan uneori modul în care să... oare nu era mai bine dacă nu... Și este această ispită care trebuie să luptăm și o alegere. Asta e bogaților. Vai de voi care sunteți sătui acum. Din nou, nu se referă, se referă la cei care aleg a fi sătui în detrimentul slujirii cu credincioșie a lui Dumnezeu. Da? Versetul 25, partea a doua. Vai de voi care râdeți acum pentru că voi veți plânge și vă veți tângui. Același principiu. Nu bucuria e condamnată, ci cei care aleg o viață de bucurie și avantajele care le aduc aceste bucurii în detrimentul slujirii cu credincioșie a lui Dumnezeu, da? Și în cele din urmă, al patrulea corespondent, vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă tot așa făceau părinții lor cu cine? Cu prorocii mincinoși. Și avem astăzi atâtea exemple, avem mari evangeliști care apar la televiziuni și sunt acceptați de toată lumea și spui întrebarea ceva și ar trebui să spui întrebarea ceva, nu-i în regulă. Zice, când toată lumea te vorbește de bine, da, și mai ales cei nemântuiți, e o mare problemă. E o mare problemă când toată creștinătatea, și catolicii, și ortodoxi, și toată lumea te vorbește de bine. Ceva nu e în regulă cu teologia. Da. Pentru că și avem personajul nostru prin apropiere despre care vorbesc. Am personal cu el, dar când ești invitat să vorbești în biserici ortodoxe, la întâlniri ortodoxe și ceva e neregulă cu teologia. Da. Și cu asta lângă Scripturi. Pentru că spune Scriptura clar, vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine. Cine e grăit de bine de toată lumea? Prorocii mincinoși. Prorocii, oamenii a căror învățături conține erori, conține minciună, nu stă lângă adevărul Scripturii. Doar aceia pot fi vorbiți de bine de toată lumea. Asta a fost versetul 26. Comportamentul ucenicilor va fi de la 27 la 38, dar ne vom opri asupra acestui punct data viitoare. Haideți să încheiem mulțumind Domnului pentru cuvântul Său și fiecare, până la urmă, să ne analizăm propria viață. Da? Dacă suntem, în ce categorie suntem? A celor despre care Scriptura zice ferice? Sau a celor despre care Scriptura zice vai? Cei care am luat deciziile care trebuie să le luăm pentru viața, pentru cariera, pentru slujirea noastră, pentru implicarea noastră, ca să fim cât mai credincioși lui Dumnezeu, sau cei care preferăm ceea ce oferă lumea, ca să putem râde mai bine, ca să putem să nu flămânzim, ca să putem să nu fim categorisiți între cei săraci, ca să evităm orice fel de persecuție sau ocară din partea lumii și ca să ne vorbească de bine toți. Asta e alegerea pentru fiecare dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos.